Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Mezinárodní den stromů se slaví již od poloviny 19. století. V České republice svátek připadá právě na 20. října. Má upozornit na význam stromů pro náš život a krajinu.
A právě to je téma, o kterém budeme v následující hodině mluvit s hostem dnešního dopoledne s Proglasem, s profesorem Bohdanem Lojkou z katedry agrolesnictví na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Na poučný poslech vám všem přejí Kateřina Rožová
a Ráchel Veselá.
Bychom měli na úvod říct, že Ráchel, ty tu si dnes tak trošku dvojroli. Jednak si odbornící na téma, jednak máš blízko k našemu dnešnímu hostu a budeš také moderovat. Tak zkus možná říct, co tě vlastně přivedlo k téhleté oblasti.
Možná už někteří ví, že já jsem absolventkou právě Fakulty tropického zemědělství a právě Bohdan Lojka byl můj vedoucí diplomky a spolu jsme strávili 3 měsíce v peruánské Amazonii, o které bude mimo jiné taky dneska řeč.
Tak se moc těším. Ty jsi ale v úvodu říkala, že se dnes slaví Mezinárodní den stromů. Tak já se dovolím zeptat vás obou, jaký máte svůj nejoblíbenější strom, pane profesore?
Já nejdřív chci poděkovat Ráchel, že mě pozvala do toho pořadu, jsem moc rád. Já jsem si byl jistý, že tuhle otázku dostanu.
Připravil jste se.
Dlouho jsem na ní uvažoval. A není to jednoduchá volba. Všechny stromy, nebo pokud je strom vzrostlý, tak se mi líbí. Nebudu říkat úplně proč, ale já jsem si říkal, že stejně víc stíhnu k těm ovocným dřevinám. A z těch českých ovocných dřevin asi ta nejzákladnější a to je jabloň. Takže pro mě jabloň je asi takový ten nejoblíbenější strom, po který, když kvete, je nádherný na jaře, můžete si pod něj lehnout, můžete vychutnat jeho stín, potom vám poskytuje plody. Navíc má nádherné dřevo, takže určitě by to byla z mého pohledu jabloň.
A máte někdy čas si takhle lehnout pod jabloň a odpočívat? Se krásně poeticky popsal.
No tak mám jich docela dostatek na své zahradě nebo na svém pozemku. Tak když si tak vzpomenu v poslední době, jsem toho času tolik nenašel, ale doufám, že si ho zase udělám.
Děkuju. A Ráchel, ty taky se vyjádří.
No, já teda bych asi na první dobrou zmínila javor, protože mě přitahuje právě teď na podzim těmi krásně zbarvenými listy.
No tak jste nás krásně naladili, já se budu zase ptát, možná zdánlivě nepoučeně, ale co myslíte, proč bychom si měli stromů vážit?
Já už jsem to nakous v té své první odpovědi. Já setkávám se s lidmi, kteří vám, a myslím si, že to je velký důvod, proč chránit stromy, proč je vysazovat, proč je prostě stromy jsou krásné.
A jak se díváš na podobné aktivity, jako jsou Mezinárodní dny?
Rozhodně pozitivně. Já si myslím, že bychom si měli připomínat některé možná pro někoho drobnosti. Stromy tady s náma žijí po staletí, tisíciletí, jsme na nich závislí, ale dobré si připomenout, jak jsou pro nás důležité.
Ono se tak trošku k tématu stromů, možná potažmo lesů, vrací společnost poslední době právě kvůli různým kůrovcovým kalamitám a tak podobně. Tak mě napadá, myslíte, že víc přemýšlíme o tom, co nás obklopuje, že si tak trochu víc začínáme vážit toho prostoru, ve kterém se pohybujeme?
Já stále doufám, že ano. Cítím to s reakcí okolí na to, co děláme. Nejenom z hlediska lesů. Samozřejmě lesy jsou pro nás neocenitelným bohatstvím pro Českou republiku nebo pro světově. Ale samozřejmě lidé stále víc zajímá, co se děje v jejich okolí bezprostředním, v zemědělské krajině, ve městech. A stromy tam mají neocenitelnou služby, poskytují neocenitelné.
Jak velké,
Pojďme možná k té katedře k agrolesnictví, protože to je téma, které nemožná všichni víme, co přesně znamená. Tak pojďte nám vysvětlit vlastně, co děláte, jinými slovy.
Já bych to upřesnil, já jsem z katedry tropických plodin agrolesnictví, takže my jako katedra se zabýváme samozřejmě zejména tropickým zemědělstvím, zaměřeným na tropické plodiny. A druhým tím záběrem je to agrolesnictví. Já jsem zejména představitelem toho agrolesnictví na katedře. A zjednodušeně řečeno, agrolesnictví je pěstování dřevin spolu se jakoukoliv formou zemědělské produkce.
Takže to, co vidíme bezprostředně kolem nás, tak si to můžeme představit v krajině?
Určitě, určité formy, ano. Myslím si, že to tady bylo historicky dáno. Stromy v zemědělské krajině vždycky byly, stromy se pěstovaly, využívaly se, poskytovali nám mnoho služeb, ale samozřejmě s tou intenzifikací zemědělské produkce vlastně z té zemědělské krajiny vymizely. Už to začalo v druhé polovině 19. století, samozřejmě potom z hlediska kolektivizace to pokračovalo a v současné době to nebylo přerušeno. České zemědělství je vlastně i v Evropě unikátem. Máme největší rozlohy farem, máme největší rozlohy půdních bloků a velice intenzivní zemědělství.
Takže spíš pozitivním nebo spíš v negativním smyslu jsme unikátem?
Já to stále vidím spíš v negativním slova smyslu. Když se podíváme na českou zemědělskou krajinu, na tu nejintenzivnější v Polabí, na jižní Moravě, tak tam nám, řekněme, rozdělení té krajiny, diverzita, kterou v té krajině, aby byla struktura krajiny, kterou si představujeme, ve které rádi žijeme, chybí. A právě stromy by mohly vlastně pomoci diverzifikovat.
No ale proč to teda takhle je? Teď přece ty lidi často už hospodaří na vlastní půdě, je to něco, co je moje, tak proč je tam pořád tady tohleto, o čem mluvíte?
No, já si myslím, že stále velká část populace si myslí, že to tak je, ono to tak není. Stále 70% naší zemědělské půdy je obhospodařováno velkými podniky, které často hospodaří ne na vlastní půdě, ale na pronajaté.
A myslíte, že to skutečně mění vztah člověka k tomu teritoriu?
Určitě, určitě. My spolupracujeme dlouhodobě vlastně s asociací soukromého zemědělství, což jsou ty, řekněme, menší soukromí zemědělci, kteří samozřejmě k té půdě často mají výrazně lepší vztah, jsou to rodinné vazby, předávání pozemků, předávání vlastně toho gruntu. A ty z hlediska krajiny přemýšlí úplně jinak než akciové společnosti, které vlastní tisíce hektarů, tady půda není jejich a je to jenom výrobní prostředek pro ně.
Co tě dovedlo právě k výzkumu těch agrolesnických systémů?
Tak mě už to zaujalo spojení vlastně pěstování dřevin a zemědělství už během mých studií v 90. letech. Dostal jsem se k tomu i při svých studiích na zahraničních univerzitách, třeba ve Wageningenu. A začal jsem se tím výzkumně zabývat, řekněme, v rámci své i disertační práce. Ale to agrolesnictví, to znamená spojení těch dřevin, já to nemůžu zaširoka, dřevin, to znamená stromy a lékaře, se zemědělskou produkcí, jak jsem řekl, tady to vždycky bylo. Ale řekněme, trošku to vymizelo, takže my neobjevujeme nic nového. Já jsem z katedry tropického zemědělství, takže náš výzkum je zaměřen, naše práce, zejména i vzdělávání studentů do tropických oblastí, tam to stále je. Tam to stále žije, zemědělci pěstují dřeviny, pěstují stromy na své zemědělské půdě spolu se zemědělskými prodinami. Ale zase s tou identifikací to mizí, takže my jsme se snažili, jak už jsem řekl, stromy můžou v zemědělství poskytovat velké množství služeb zemědělcům. Nejenom, a to jde o produkty, ovocné dřeviny, lesní dřeviny, dřevo, medikamenty často jsou na bázi, se získávají ze stromů. Stromy nám poskytují pryskyřice, ale poskytují služby těm zemědělcům. Udrží půdní úrodnost, aby půda byla úrodná. Zabraní erozi, vodní, větrné erozi. Zlepší mikroklima. To znamená, zadržují srážky, odtok vody z půdy. Takže z hlediska toho, že zejména malí zemědělci v tropech nemají přístup k těm intenzivním technologiím, hnojiva, pesticidy, herbicidy, tak musí využívat jiné možnosti. A ty stromy jim to můžou poskytnout.
Jaká je jiná možnost? Poučte nás.
Tak, vemte si drobného zemědělce v peruánské Amazonii, který...
Je to teda těžko představit.
Tak dobře, ale ten se musí uživit. A nejjednodušším způsobem uživy je prostě zemědělství. Nemá jinou možnost. Existuje tropický les, to asi všichni znají. Ano. A nejjednodušším způsobem, jak se uživit, je přijít do toho tropického lesa, vykácet ho, vypálit ho a po jeden rok, dva, tři roky pěstovat nějaké základní plodiny, rýži, maniok, kukuřici. Takhle to funguje, ale po nějakých dvou, třech letech začnou klesat výrazně výnosy tím zemědělcům. Uh-huh. A oni nemají jinou možnost, než se vzdát a říct, tak už to nechám a najdu si jiný les a vykáncím vypálím znovu. Uh-huh. Tomu se říká tradiční žďárové hospodaření. Bylo praktikováno v Evropě až do středověku, i tady. Uh-huh. Ale a v současné době, ale v té Amazonii takový přetlak lidí, dřív to taky fungovalo, po tisíce let a Amazonie stále, některé části jsou netknuty. Ale čím je v Amazonii víc a víc lidí, nových osadníků, tak se tady ten systém stává špatný. Uh-huh, uh-huh. A stromy, to znamená udržet zemědělce na jednom pozemku, je teda úkol toho, aby takhle nemigrovali stále a nevypalovali nové lesy. A stromy k tomu výrazně mohou přispět. Uh-huh. Oni mohou zajistit to, že zemědělci mají z těch stromů nejen produkty, ale mohou udržet tu zemědělskou produkci, mohou zlepšit tu půdní, udržet tu půdní úrodnost, udržet vodu v půdě. A tím pádem, řekl bych, nechat přejít ty zemědělce na způsob hospodaření, které bude na jednom místě a bude, už nerad používám to slovo, protože je zprofanované, trvale udržitelný.
A mají ty lesní porosty v tropických oblastech víc společného s těmi našimi nebo víc odlišného? Co ze zkušeností stropu můžeme aplikovat u nás?
Tak, když se podíváme na naše lesy, které v současné době české lesy, řekněme si to. České lesy pokrývají 35-40% rozlohy naší země, tak vlastně to nejsou původní lesy. Jsou to vlastně plantáže, bychom řekli. Uh-huh. Nejčastěji smrkové, pak smíšené a to. Takže ty vlastně po staletí jsou přeměněny a je na ně hospodařeno. Což já neposuzuji, aby to bylo špatně nebo dobře. Je to tak. Ano. Prostě to je stav. Často ty tropické lesy jsou původní. To nejsou lesní plantáže, to znamená původní porosty. My samozřejmě chráníme ty lesy, protože pro nás mají význam nejenom ekologický, ale samozřejmě produkční. A když to v těch tropických oblastech, vlastně oni většinou, třeba Amazonie, žádný produkční potenciál nemá. Jo, nepřináší. Přináší pro ty obyvatele, kteří tam přímo žijí.
Ano.
Pro ty původní obyvatele, ano, samozřejmě, ty jsou s tím spojeni. Ale pro nové osadníky vlastně ta cena je pro ně jakoby nulová. Uh-huh. Jo. Takže oni se je snaží tu Amazonii přetvořit na nějaký produkční systém, ať už zemědělský, anebo založení, vykácení, založení nových plantáží lesních porostů. Takže u nás v České republice a potažmo v celé Evropě nemáme původní porosty. Až na drobné výjimky nemáme tady původní porosty lesů. Ještě ty tropické lesy jsou původní. My jsme se naučili hospodařit z lesy už od doby Karla IV. Vznikaly první patenty na ochranu lesa a management lesa. Takže tady máme staletí, řekněme, zkušeností, jak s lesem nakládat. Bohužel v těch tropických oblastech nějaký management lesů začal možná v koloniální éře a ještě si můžeme dohadovat, jestli byl špatný nebo dobrý. Takže to je, tady je ten výrazný rozdíl.
Můžeme říct, které z nich jsou více ohrožené?
Asi moje názor by byl ty tropické. Samozřejmě já víc pracuji v těch tropických oblastech, ale rozhodně ty původní tropické lesy jsou výrazně ohroženější. Jak už jsem to říkal, země, které ty tropické lesy mají, tak se snaží je nějakým způsobem využít.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem, jehož hostem je dnes profesor Bohdan Lojka.
Kráčí kořist hledají, jdou bez řečí a stále blíž jsou k cíli, na svůdná těla oběť lákají, pak schlapnou past a málo kdy se mýlí. Jdou lovci lebek v barvách válečných a chladná ocel v měsíci se třpití, kde vládne rozum, cit je zbytečný a čerstou krví vlhký vzduch se sytí. Jdou lovci tmou, oběť oslepí a pak z kůže stáhnou. Jdou lovci tmou a těm bláhovým na kůl hlavy padnou. Spousta zvířat plovení, jediné však chtějí z kůže stáhnout. Jedinou trofej, kterou ocení, je namazonky, po které prý mádnou. Ve stínu stromu tiše kráčejí, v siluetách barvín světlo tančí. Naivní nechtějí, nemůžou odejít, dali vše v šanc a tím to končí. Jdou lovci tmou, oběť oslepí a pak z kůže stáhnou. Jdou lovci tmou a těm bláhovým na kůl hlavy padnou. Kráčení v očích se jim lesknou touhy věku. Na černé vdově nechoď s nadějí a slitováním, když tě vedou před kůl. Jdou lovci tmou, oběť oslepí a pak z kůže stáhnou. Jdou lovci tmou a těm bláhovým na kůl hlavy padnou. Jdou lovci tmou, oběť oslepí a pak z kůže stáhnou. Jdou lovci tmou a těm bláhovým na kůl hlavy padnou.
Profesor Bohdan Lojka z České zemědělské univerzity je dnes naším hostem v Dopolední s Proglasem.
Úbytek tropických deštných pralesů se stává globálním problémem. Vy sám jste strávil mnoho měsíců výzkumem v Amazonii. Tak mi prosím vysvětlete jako laikovi, co je největším problémem a jak tomu můžete bránit?
Vysvětlit to v krátkosti asi není jednoduché. My jsme se zaměřovali, jak už jsem předeslal, v tom na zemědělství. Mm-hmm. Ať se to nebude zdát, tak zemědělství je vlastně, když se podíváme na tu Amazonii, tak z hlediska odlesňování asi největší příčinou je zemědělství. Mm-hmm. Ať už jsou to drobní farmáři, na které jsme se zaměřovali my a který praktikují to žďárové zemědělství, tak zejména poslední době, řekněme 10, 20, 30 letech, jsou to velké farmy, produkční farmy, které vlastně kácí tropický les na přeměnu. Buď teda na chov dobytka, což je zejména v Brazílii, nebo pěstování soji, také Brazílie. V jihovýchodní Asii je to zejména pěstování palmy olejné. Takže dříve to byly, řekněme bych, ty drobní zemědělci a teď se to začíná překlápět a řekl bych, že už začínají dominovat ty velkostatkáři, bych řekl, a velkofarmy, kteří pěstují vlastně nebo chovají dobytek na export.
Takže se vlastně problém zvětšuje? Můžeme tomu takhle rozumět?
To se asi takhle nedá zjednodušit. Mm-hmm. Když se podíváme na Amazony, tak největší míra odlesňování dosáhla na přelomu tisíciletí. Pak Brazílie vlastně zahájila významné jako programy na potírání, tady to často to bylo ilegální odlesnění. A změnily se zákony, byly vymahatelné zákony a řekněme, to odlesnění v Amazonii začalo výrazně klesat kolem toho roku 2005-10. Ale samozřejmě asi nebude to nic nového, co budu říkat s nástupem nového prezidenta Bolsonara. Vlastně už je to 3 roky, myslím. Tak se zase ta, vlastně ty zákony jako přestaly vymáhat. Dokonce prezident Bolsonaro, řekl bych, jako bych podpořil oni tomu říkají rozvoj Amazonie, to znamená, musíme se zbavit lesa, aby jsme tam mohli dělat něco jiného a získat z toho více peněz, tak to podpořilo zase a to odlesňování zase stoupá v Amazonii.
A nakolik se na úbytku těchto pralesů projevují požáry? Jak běžné to je na tomto místě?
Tak to je alfa omega. Samozřejmě jako tropického lesa se nemůžete zbavit tím, že ho jenom vykácíte. Vy musíte vykácit a vypálit. A problém je v tom, že často ty požáry jsou tak velké. Vzrostlý tropický les vlastně požár vydrží. Ten nehoří, když to tak řeknu zjednodušeně. Pokud ale vykácíte dostatečnou plochu a tu necháte během období sucha uschnout a pak ten požár založíte a ten požár je obrovský, tak může vlastně i vzrostlý tropický prales jakoby se vznítit v něm požár. Takže ty požáry jsou často nekontrolované, ale většinou jsou založené teda člověkem k vymícení vlastně, aby se zbavil té vegetace a založil si teda tam nějaký zemědělskou činnost. Tak samozřejmě v poslední době to stoupá. A dalším vlastně faktorem, který tam hraje, jsou samozřejmě probíhající klimatické změny. Jsou to suší roky, vlastně suší, to období sucha je víc jakoby delší, je horší to sucho, takže ty požáry to zvětšuje.
No a teď je tady otázka, když se bavíte o tom, že se proměňuje tahle ta půda na zemědělskou půdu, tak je vůbec ze strany místních nějaký zájem o obnovu?
Já si myslím, že ano. Myslím si, že jak v Brazílii, v Peru, tak je samozřejmě zájem tropický prales na určité úrovni zachovat. Asi se společnost, politiky nemůže shodnout, do jaké míry ho zachovat a kde ho zachovat samozřejmě. A kde je ten limit? Amazonie je prostě samostatný ekosystém.
Ano.
A my nevíme, v současné době pravděpodobně už bylo odlesněno více jak 10% plochy Amazonie, původní Amazonie. A my nevíme, kde je ten limit. Když odlesníme možná 20%, se někde udává, tak ta Amazonie vlastně skončí celá. Protože Amazonie si vytváří vlastní ekosystém, vlastní srážky, vlastní koloběh vody. A když dosáhneme nějakého limitu, že vykácíme, už přesáhneme ten limit, tak vlastně ta Amazonie začne ztrácet srážky, smírní se ten malý koloběh vody, který probíhá v Amazonii a vlastně celý ten ekosystém začne vysychat.
Takže v téhle chvíli neumíte říct, jestli se k té hranici blížíme nebo neblížíme, nevíme.
Nevíme, ale udává se, že pokud odlesníme více jak 20% původní rozlohy Amazonie, tak pravděpodobně se začnou dít takové změny v Amazonii, že by mohl vlastně jakoby uschnout nebo se přeměnit ten ekosystém. Původně před 5000 lety a více vlastně byla Amazonie, nebyla Amazonie, bylo to spíš travnatý nebo savana. Ale teď se vlastně je tam vzrostlý tropický les, který ale vlastně nevíme přesně a věci se dohadují, kde je ta hranice, když odlesníme dostatečnou část, jestli vlastně pak jako neskončí ten zbytek.
Co by se stalo?
Amazonie by se proměnila jako ekosystém. Nebyl by to už ten deštný tropický les a pravděpodobně si z toho stal nejdřív nějaký poloopadavý les, už ne tak hustý, s takovou biodiverzitou a třeba když jsme odlesnili moc, tak by se z toho stala savana. I vlastně ty, a Rachel si to pamatuje, když byla v Amazonii, vlastně ty pozemky, kteří vlastně zemědělci využívají a pak je opustí, tak vlastně to taková travnatá savana.
Zelená poušť jsem tomu říkala.
Zelená poušť, my tomu říkáme humidní poušť, protože vlastně tam začnou růst už jenom trávy.
Co jste, když jste na to teď narazil, co jste vlastně vy během pobytu v Amazonii dělali? To bylo vaším úkolem.
No, já jsem se věnovala právě tomu, jak by se dala tato tráva, která vlastně byla hodně plevelná a dost agresivní, potlačit a znovu ten pozemek využít. Protože opravdu vytlačovala i ty možné původní, ty možné zemědělské plodiny.
No a za jak dlouho je tady možné s tím pozemkem dál pracovat tak, aby byl skutečně jako využitelný?
No,
No, my jsme se snažili právě najít alternativu pro ty drobné zemědělce. To znamená, oni využívají to žďárové hospodaření, které, jak už jsem říkal, v současných podmínkách je, není udržitelné. Oni prostě to nemůžou dělat do nekonečna tam, v té oblasti. Takže my jsme se snažili najít systém, nějaký zemědělský, který by je udržel na jednom místě, poskytoval jim jako produkty, mohli tam pěstovat svoje základní zemědělské plodiny a byl, řekněme, dlouhodobě udržitelný.
A podařilo se to?
Do určité míry já si myslím, že jsme naznačili cestu. My jsme našli, my jsme zkoušeli různé agrolesnické systémy, našli jsme agrolesnický systém. My jsme třeba, když vememe tvoji diplomovou práci, samozřejmě trávy, a to není novinka, a my jsme to jenom potvrdili, trávy nerostou v zástinu. Jo. Stačí vlastně, ta tráva je sice obrovsky plevelná, jako rukama jí vyplejt je neskutečná práce a prostě ty země se to dělat nebudou. Oni to radši vysekají a vypálí tu trávu, ale to jí ještě podpoří, aby znova rostla. Jo. A jedinou možností je zastínit.
Já jsem tam teda byla krátce oproti Bohdanovi, ale pro mě jako byl otazník, zda je vlastně v jejich situaci, ať už nějaké jako sociální, zdravotní a tohle, jako investice do sázení právě třeba těch dřevin, ať už to byly ty mahagony nebo Inga Edulis, nevím, jak se jí říká česky.
No, česky já to myslím nemá, no, to guava.
Tak prostě pro ně je to investice na mnoho let dopředu a oni vlastně neví, co bude za pár let. Donedávna tam byla teroristická organizace Světlá stezka, do toho tam mají nemoci jako malárie, podobně, vlastně mi přišlo jako trošku vlastně nepřirozené je jako učit vlastně investovat svou energii, svoji práci do něčeho, co přinese vlastně užitek až za mnoho let, ale možná mi to vyvrať, jsi tam
ne,
tak jezdil mnohem
díl. Ne, rozhodně s tebou tady to souhlasím a to je velká nevýhoda to agrolesnictví, protože my se pořád bavíme, že ty stromy jsou krásné, poskytují mnoho služeb, ale trvá to. Je to dlouhý časový horizont. A když se bavíme o našich zemědělcích, tak ty si ještě dokážou představit, že prostě jejich synové, dcery a potomci ty stromy budou využívat a podobně. V tropech je to naštěstí trochu rychlejší, ty stromy rostou rychleji přeci jenom. Ale je to otázkou let až desítek let, než ty stromy začnou třeba fungovat, jako systémy služby poskytují dříve. Ale přece je to otázkou, ale několika let, než ten agrolesnický systém se stane začne jako lepší. Začne fungovat lépe výrazně. Bohužel ty drobní zemědělci přemýšlejí zejména z roku na rok. Jo? A to je velká nevýhoda, že oni do toho musí investovat, zejména svoji práci, ale ten výsledek si jim dostaví za několik let.
No a to je právě to, na co jsem se už ptala, musím se k tomu vrátit, protože se mi tam zase ta otázka nabízí. Po těchto těch zkušenostech, tak jak je pro vás vlastně, co je to motivací, aby lidé začali poslouchat to, co jim říkáte? Jak to vlastně děláte, nebo co jim můžete nabídnout, aby si řekli ano, tak byť je to investice do daleké budoucnosti, no tak má smysl pro můj osobní život.
Mm-hmm. Tak my samozřejmě, když pracujeme zejména s farmáři nebo zemědělci, tak tam nemůžeme pracovat sami. To nejde. Prostě přijet a říct, my vám tady budeme něco říkat. My musíme mít partnery. Buď jsou to univerzity, často partnery jsou univerzity, ale pak zejména různé třeba neziskové organizace, které mají k těm zemědělcům blízko, pracují s nimi už dlouhodobě. A my můžeme přinést nějaké myšlenky, můžeme se zemědělci něco vyzkoušet, můžeme říct si, takhle by to mohlo fungovat, třeba to bude dobré, ale my jsme přeci jenom vzdělávací výzkumná instituce, univerzita. A naším úkolem není to, aby to bylo tam přímo zavedeno. My můžeme na něco přijít, my můžeme přinést a často, myslím si, naším přínosem ten nadhled. My přicházíme a mnoho lidí si možná myslí, co my můžeme učit jako zemědělce v Amazonii. To na jednu stranu je oprávněná myšlenka, na druhou stranu my máme výrazný nadhled na tou situaci, nejsme v ní tak ponořeni a můžeme ten nadhled vlastně využít výrazně dobře. A my, když na něco přijdeme a třeba, řekněme, spolu s těmi zemědělci vymyslíme systém, který byl alternativní a třeba byl vhodný zavést, tak to už není na nás, aby jsme to zaváděli. To je, že my poskytneme všechny naše informace, know-how těm neziskovým organizacím, poskytneme místním vládám, politikům a pak už to je na nich, jestli oni to využijí.
Profesor Bohdan Lojka z České zemědělské univerzity je dnes naším hostem v Dopoledni s Proglasem. Pokud chcete, ptejte se i vy. Připomínám, známé cesty sem k nám, jednak prostřednictvím e-mailu, pak adresa je živě@proglas.cz, nebo svůj dotaz napište do SMSky a tu potom směřujte na číslo 775 132 132.
Svítí sluníčko a kolem stojí v hustém kruhu topoly, které tam zasadil jeden hodný člověk. Jmenoval se František Dobrota. František Dobrota, rodák z blízké vesnice, měl hodně dětí a jednu starou babičku, která když umírala, tak mu řekla: Františku, teď dobře poslouchej, co máš všechno udělat. Poslal děti do školy, že při nějak s nářadím dotáhl od chalupy k rybníku, vykopal díry a zasadil topoly. Od té doby vítr na hladinu nefouká, takže je klidná jako velké zrcadlo. Sluníčko tam svítí vždycky rádo, protože v něm vidí Františkovu babičku.
Naším hostem Dopoledni s Proglasem zůstává profesor Bohdan Lojka a pokračujeme v rozhovoru o stromech a lesích. Pokud máte nějaký dotaz, můžete ho směřovat sem k nám, jenom připomínám dvě cesty, jednak e-mail živě@proglas.cz nebo SMSka číslo potom 775 132 132.
A s Amazonií se pojí i další globální hrozba, a to je klimatická změna způsobená velkou měrou rostoucím podílem CO2 v atmosféře. Právě zde by mohly být stromy účinným nástrojem na zpomalování tohoto trendu. Je podle tvého názoru šance masivnějším vysazováním stromů oteplování planety snížit nebo sebez razantnějšího omezení emisí? Tato snaha nebude mít nějaký masivnější efekt.
Mm-hmm. Já bych chtěl ze začátku říci, že my stále klimatickou změnu spojujeme zejména s dopravou a s průmyslem, ale celkově zemědělství, naše zemědělská produkce se podílí na produkci skleníkových plynů, zejména teda CO2, ale pak metanu a dalších dusíkatých plynů, asi se počítá 30%. Jo? Takže je to velký emitent skleníkových plynů. Na druhou stranu zemědělství nás živí. My ho potřebujeme. Ale my ho musíme změnit. To odlesňování, to znamená vypalování lesů, se podílí na produkci CO2 asi tak z 15% z celkových těch emisí CO2. Takže první cestou je teda zastavit odlesňování a zastavit vypalování tropických lesů. To zejména teda v těch tropických oblastech. Když se vrátíme teda do té České republiky nemusíme jenom do České republiky, tak samozřejmě nejjednodušším způsobem, jak zase vázat vzdušný teda uhlík, teda CO2, je vysazovat stromy. Mm-hmm. Nemáme jednodušší metodu a vlastně ani levnější metodu, jak teda vrátit zpátky uhlík, které do organické hmoty, zejména v té dřevní biomase a pak v půdě. Je to velice levné. Takže ty stromy, pokud bychom, řekněme, masivně vysazovali stromy, tak samozřejmě v tom vázání uhlíku můžou být tedy výrazně pomoci. Nedá se to asi tak jednoduše spočítat, ale samozřejmě je otázka, co se potom s těmi stromy stane. Pokud je využijeme na biomasu a znovu je spálíme, tak jsme na nule. Pokud je využijeme, pokud budou růst třeba stovky let nebo a využijeme na výrobu nábytku, tak je tam ten dusík, teda uhlík vázán. Ale stromy nám můžou pomoct zejména v tom, že vážou uhlík vlastně do půdy. Oni přispívají a dlouhodobě dokáží vlastně dostat ten uhlík do půdy, kde ho chceme mít. Půda je naším největším rezervoárem, kde můžeme vlastně uhlík vlastně vázat. Takže to můžou stromy pomoct.
Teď si můžu představit, že nás někdo poslouchá a řekne si dobrý nápad, tak já se vydám, jaký strom zasadím. A co má dělat, nebo co byste mu radil, jak postupovat, aby i v dobré víře třeba nenapáchal víc škody než užitku? I může zasadit jakýkoliv strom, kamkoliv, nebo zkrátka dobré se o těchto věcech poradit?
No, myslím si, že dobrá otázka. Asi velká část populace, myslím si, stromy má ráda. Už není tak jednoduché, kde, jak a co, kde zasadit. Je dobré se samozřejmě asi poradit. Ale zase bych z toho nečinil až takovou vědu. Stromy, vlastně myslím si, že mnoho lidí má se stromy snad nějakou zkušenost, aspoň drobnou. Pokud máte vlastní zahradu, tak samozřejmě já jsem prostě zastáncem toho, že ty stromy tam mají místo. I když je pozemek sebe menší, tak určitě najdete strom, který nemá, nebo keř, který nemá takový vzrůst. A může tam být vysazen. Já, ale to je jenom můj názor, nechci nikomu nazvat. Já samozřejmě preferuji stromy, které nám můžou něco poskytovat. A zejména v našich zemědělských šířkách je to ovoce. Takže ovocné dřeviny. A těch nejsou to jen jabloně a hrušně a švestky a třešně, které známe, ale je tam další x možností, které si můžete vybrat.
A s tím máme asi každý z nás nejvíc zkušeností, jaká je jejich role v tom všem, o čem dneska mluvíme.
Právě, co ty ovocné stromy, jak vlastně přispívají do všech těch systémů, o kterých se bavíme, jakou roli tam mají?
Tak samozřejmě z hlediska vlastního člověka, který vysazuje, tak předpokládám, že vysazuje ovocný strom s tím, že nám bude poskytovat nějaké ovoce, poskytuje nám krásu, krásně kvetou, že jo, stromy, plodí a podobně. Z hlediska těch ekosystémových služeb, aby jsme se dostali, je to takové moderní slovo, které se používá, možná velká část populace si nedokáže představit, co to je. Stromy nám čistí vzduch, nám poskytuje čistý vzduch. Stromy nám poskytují čistou vodu. stromy vlastně opadem listů a vlastně zlepšují půdní úrodnost. To, aby byla organická hmota v půdě, aby tam byly živiny, aby tam byl život v půdě. Stromy dokonce dokáží spolu komunikovat skrze mykorhiza, což jsou houby, takže dokáží komunikovat. Stromy jsou možná inteligentnější, než my si v současné době myslíme. A stromy třeba jsou nejlepší klimatizace.
Čili má smysl pečovat o naši osobní zahradu, má smysl věnovat se stromům, které tam máme, má smysl dělat krásné prostředí, které je bezprostředně kolem nás.
No tak určitě z té hlediska estetiky pro toho, kdo to dělá, je to důležité, ale i z hlediska širšího to má význam. Jak jsem říkal, stromy dokáží, je to nejjednodušší způsob, jak vázat vzdušný uhlík.
A vyřešilo by to i trápení vlastně s vodou v krajině, velké téma, které jsme řešili v našich podmínkách vlastně uplynulé roky?
Určitě. My samozřejmě se snažíme na té politické úrovni lobovat za to, aby se stromy vrátily do té krajiny. Pokud z krajinu aspoň částečně jí vrátíme stromy, tak vidíme tady, buď jsou tady prostě obrovská sucha a voda není, anebo jsou záplavy, protože když spadne velká srážka, tak prostě steče z těch obrovských polí, zanese nám rybník, zanese nám půl vesnice a podobně. A tady tomu stromy do určité míry mohou zabránit, protože zlepší průsak do vody, zadržují vodu v krajině. Já nejsem zastánce jako těch obrovských řešení, že postavíme víc přehrad a víc rybníků. Myslím si, že to výrazně nepomůže. My tu vodu musíme zadržet v půdě. A to je změnou struktury krajiny, změnou systému zemědělské produkce. A tady by stromy mohly hrát velice pozitivní vlastně roli.
No a je to vlastně tak trochu návrat k tomu hospodaření našich předků? Dá se to tak říct? A teď nemyslím já to, samozřejmě ty já velké plochy zemědělské.
Přesně tak, já bych to nerad nazval tím, že se vrátíme na drobné záhumenky a budeme zase tam s motykou. Ne, myslím si, že to jde aplikovat i do, řekněme, intenzivního zemědělství. To znamená, že my máme zemědělství, já bych to nazval až, my máme intenzivní zemědělství, ale průmyslové. A my se musíme vrátit k tomu a vrátit to zemědělství trošku k přírodním. Pořád je to spojení s přírodou a jsme závislí právě na těch ekosystémových službách přírody i v zemědělství výrazně. A myslím, že jde spojit to, že budeme na našich polích, pro někoho je to kacířská myšlenka, prostě dát stromy na ornou půdu, ale vymyslet a vydesignovat pro specifické podmínky takový systém, kde ty stromy můžou být a může se tam pěstovat pšenice, brambory, kukuřice a podobně. Nemusí to být ty 100-hektarové, 200-hektarové lány, kde vlastně na konci léta už nic neroste. Že jo? A je to vlastně taková zemědělská poušť.
Já bych možná zmínila ještě jeden aspekt, který tady možná nezazněl, a to je zvyšování biodiverzity, vysazování těch remízků nebo alejí. Taky přitahujeme ptáky, hmyz, dáváme jim nějaké útočiště, které pak v té stabilitě toho ekosystému, ať už toho zemědělského nebo jakéhokoliv jiného, zase přispějí k nějakého větší stabilitě.
Díky moc, já jsem na to najednou úplně zapomněl, když sám vedu skupinu, která se zabývá výzkumem biodiverzity, ale tu biodiverzitu si často nedokáže lidé, jako, proč bychom měli jako tu biodiverzitu mít. Přesně tak, ono i to, že tady budeme mít víc ptáků, víc hmyzu v té krajině, nám přinese další služby.
A ty sám jsi od roku 2002 podílel na výsadbě stromů. Co tě k tomu vedlo a co ti tato aktivita dává?
No, já si myslím, že zejména já teda v současné době bydlím na Nymbursku v té opravdu skoro nejvíc intenzivně hospodařené zemědělské krajině. A když tou krajinou jdete, tak jako je to zajímavá krajina, ale myslím si, že tam ty stromy chybí. A my jsme se dohodli, získali jsme i finanční prostředky třeba z různých nadací a dohodli jsme se třeba s vlastníky půdy zemědělci, že teda ne přímo na jejich pozemcích, ale aspoň na okrajích, podél silnic, podél cest, zkusíme vysazovat stromy. Je to náročné, není to Není to tak, jako vysazovat les. Myslím si, že sázet stromy ve volné otevřené krajině je výrazně problematičtější, než když si strom vysadíte na zahradě. Jo. Problém právě třeba, že vám srnčí, která je tady přemnožená a celá zvěř, vám ten strom zničí, musí to ochránit. Problém se suchem, že jo, který v tom lese se dá nějak vyřešit, tak tady jako zálivkou na x tisíc stromů se nedá řešit. Takže musíte najít takové stromy, které to vydrží, a to musíte říct, a zkušenosti to vám a taky málo poradí. Není to jednoduché a z hlediska i vlastníků té půdy, že prostě zemědělci, no tak si někdy toho stromu nevšimnou a tím ho trošku podrejou a podobně. Takže já bych všechny asi podporoval, aby ty stromy vysazovaly. Ale ta aktivita opravdu není jednoduchá. Je to hodně práce. Není to jenom takhle spojeno s tou výsadbou toho stromu. První 3-4 roky se opravdu to pravidelně někdo musí starat. Takže se na to připravte.
Kdo pak zlomil tento strom, který tu ještě včera stál, nebo jen silný vítr vál? Možná sám byl nalomen, možná hledal vlastní kmen, kdy se někým jiným stal. Ukrývá se malé dítě do bezdrátové sítě. Vítr se opírá, vítr sílí, zpívá v korunách, skáče po skalách a plucích, jsem s tebou ve tvých nocích, držím tě, neměj strach. Na zahradě sází repy o tom, že svět je hluchý a slepý, a to, co nesmíš, všechno smíš. Vyklíčí obilí, vyklíčí plevel svůj průchod na další level. Za chvíli uvidíš. Ukrývá se malé dítě do bezdrátu.
Stroma Pavel Halán v Dopoledni s Proglasem. Dnes je totiž Mezinárodní den stromů a my se tomuto tématu věnujeme s hostem dopoledne profesorem Bohdanem Lojkou, vedoucím katedry tropických plodin a agrolesnictví na Fakultě tropického zemědělství.
Ty však stojíš taky za vznikem Českého spolku pro agrolesnictví. Můžeš ho představit?
Mm-hmm. Agrolesnictví v Evropě se začalo rozvíjet a Agrolesnická federace evropská vznikla asi v roce 2011 a my jsme si řekli, že by někdo měl tady podporovat české agrolesnictví, tak jsem v roce 2014 založil Český spolek pro agrolesnictví, bylo nás 9 a asi si všichni ťukali na čelo tehda, když si říkali, proč jako a se bláznit, vysazovat stromy na polích a podobně, ale postupně vidíme, že začal růst zájem a v současné době máme už asi 50 členů, z čehož půlka jsou asi zemědělci, kteří agrolesnictví praktikují, nebo zjistili, že vlastně agrolesnictví praktikují, když to tomu tak nenazývali. A baví se s náma, samozřejmě, já to řeknu v dobrém, my lobujeme za agrolesnictví. I na té politické úrovni. V současné době dokonce jsme v jednání s ministerstvem zemědělství v pracovní skupině, která připravuje opatření na podporu agrolesnictví. Pořádáme konference, semináře, kurzy, snažíme být si takovým poradním orgánem, i když někdo chce vědět něco o agrolesnictví, tak aby se obrátil na nás. Máme svůj web, máme svůj Facebook, podívejte se na www.agrolesnictví.cz.
Vaše fakulta minulý týden oslavila 60 let od svého vzniku. U této příležitosti jste vysadili v areálu České zemědělské univerzity strom. Jaký to byl?
Byl to ořešák černý.
A proč?
Vybral se ho náš nový děkan, který se stal děkanem teda v dubnu. Patrick van Dam je teda z univerzity v Chentu původně, ale je to asi první děkan na České zemědělské univerzitě, který je cizinec, a vybral si tento strom. Nabízeli jsme mu několik a on si vybral jako ořešák, že poskytuje jak teda plody, tak je to krásný strom.
A toto otevření se spojilo také s takovým větším uvedením nového pavilonu, který jste už loni vlastně dokončili, ale vzhledem k té pandemické situaci v něm výuka zatím probíhat nemohla. Tak jakou jste udělali zkušenost, jak se tam učí, jak to tam všechno vypadá?
Tak my jsme začátku hlavně nadšení z toho, že konečně naše fakulta, i když je nejmenší na České zemědělské univerzitě, tak má vlastně svoji budovu. Ta budova byla dokončena, jak už jsi řekla, minulém roce. Bohužel díky pandemii jsme nemohli začít vyučovat v této nové budově, ale teď jsme semestr začali. Já jsem z toho úplně nadšen, protože po roce online výuky už jsem toho měl plné zuby. A jsem rád, že můžeme studenty přivítat. Máme jako jednu z, řekl bych, z nejmodernějších budov v areálu ČZU, i ekologickou, velice ekologickou budovu s mnoho techniky, což teda teď se potýkáme samozřejmě s těmi nedostatky, se začínají objevovat některé, ale myslím si, že to vychytáme. Máme tam nové laboratoře, kanceláře, seminární místnosti. Ta budova je zatím, se mi zdá, skvělá pro nás.
A vy se s touto budovou dokonce ucházíte o titul Adaptera Awards, soutěže o nejlepší adaptační řešení na klimatické změny, kterou každoročně vyhlašuje nadace partnerství. Tak v čem spočívá unikátnost této stavby?
Tak, že energeticky nenáročná. Je tam recirkulace, využívá se co možná energie, která se tam dostane co nejvíc. To může být pro někoho třeba náročné, když třeba ve druhém patře vůbec nejde otevřít okno sice, protože ta budova je tak chytrá, že by to měla řídit sama. Já naštěstí sídlím ve třetím patře, kde aspoň okno si můžu otevřít, ale třeba si nemůžu nastavit, jestli mi tam půjde sluníčko nebo ne, protože v jednu chvíli se zatáhnou rolety, trochu se pootevřou, aby se zase budova nepřeřívala, protože tam funguje klima, aby se zase neochlazovala. Takže je to takový chytrý systém, který by měl řídit to, že ta budova je energeticky jako velice efektivní. A navíc mně se zdá, že je krásná.
A čím si myslíte, že si tento titul právě zasloužíte? Co vás motivovalo taky pro stavbu?
Tak naše, samozřejmě to je naše marketingové oddělení, aby jsme se zviditelnili, tak vstoupilo do této soutěže. Samozřejmě lobujeme za to, aby tady ten projekt vyhrál tady tu cenu. Je tam plno dalších zajímavých projektů, když jsem se koukal na tu soutěž. Uvidíme.
No a jaký je zájem o studium na vaší fakultě? Jaké obory jsou vyhledávané?
Já jsem rád, že zájem v posledních letech opět roste. Dostali jsme se do té demografické křivky, že bylo těch nejmín studentů před pár lety, teď už to zase roste. U českých studentů zejména se hlásí do bakalářských studijních programů. Tam my máme jeden program, který se jmenuje Zemědělství tropů a subtropů, takový obecný program, kde by se studenti měli dozvědět opravdu a jsou zaměřeni na tu výuku tropického zemědělství, teda mezinárodní. Ale to se nedá říct, že by to nedokázali uplatnit i u nás. Mnoho absolventů vlastně pracuje, samozřejmě tady ne že všichni odjíždějí třeba pracovat třeba do těch zemí. Zase v magisterských studijních programech máme převahu cizinců, řekl bych tak 70% cizinců ku 30% Čechů. A samozřejmě pro ně je zajímavé studovat obory jako přesně agrolesnictví, management volně žijících zvířat, trvale udržitelné technologie. Na univerzitě v Evropě, myslím si na kvalitní univerzitě, a mít to vzdělání, které můžou uplatnit velice dobře v těch jejich zemích původu.
Tak my vám přejeme hodně spokojených studentů, ať se vám dál daří a díky za to, že jste přišel a že jste spolu s námi tak trošku přemýšlel o tom, proč jsou stromy kolem nás tak důležité, že by nám nemělo být lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. Naším hostem byl profesor Bohdan Lojka. Děkujeme.
Díky moc za pozvání. Doufám, že i posluchači budou stále více vysazovat stromy.
Loučíme se s vámi také od nás ze studia. Krásný den s Proglasem přeje Kateřina Rožová.
Rachel Veselá.
Naslyšenou.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.